From the conference center.
Kutana ndako na biso ya makita ya Temple Square na Salt Lake City. Oyo ezali likita linene ya katikati ya mobu ya mbala 181 ya Ecclesia ya Yesu Kristu ya basantu ya Mikurasuka. Lieli kusalema na balobeli baponami utaba kambibinene ya Ecclesia pe miziki mpona lianga ni oyo kiweta manalisanga ya bayembi ya tabernakle.
This broadcast is from
Bonneville Distribution. Bomibimi sibonso bokabulami to bobongo libonso longenyo so soki pesa le ya nenge nini e pekisami soki uzu ningisa na ngote.
President
Mokambi Henry Eyring, Mokambi Aliboso na Mokambi Aliboso akotambulisa mayanga le oyo.
Brothers and sisters,
we welcome na banso na simanzanga e yalianga ni yambala ya mitano ya kusukisa ya likita ya 181 ya Ecclesia ya Yesu Kristu ya basanto mikirasuka. Mokambi Thomas Monson o ya kamili kita e ya sengi ete na kambali yanga ni ye. Topesimbote na biso na bandimi ba Ecclesia mpe ba ninga mingi bisika binso ba ebazali na biso longo na likita e na nzela ya radio ya television ya internet to ya satellite. Ndule mpona lianga nilie kozala na bayembi ya tabernacle na botambusi ya Mark Wilbur mpe Ryan Murphy elongo na Bonnie Goodfe mpe Linda Margaret na nzenze. Bayembi bafungolaki misala oyo na koyemba telema o Nzambe pe Genga libondeli ekopesama na ndeko Michael Watson ya batuku sambo. Na nsima ya sambo bayembi bakoyemba nazali koyoka bolingo ya mobikisi.
My soul, God, and shine in all I say, be mine. Heavenly Father,
on this Sabbath day,
Pona liyanga ni oto koyoka lisusu na miziki pe maloba ma bokambi na yo pe oyo lingi tokoka kozala ngo tokoka kozala matoi ya koyoka pe motema ya kondima to ndima po ete ezala boye na bomo ya moko na moko na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
We will now be pleased.
Russell M. Nelson, Pe Dallin Oaks, Yalisanga, Yabantoma, Zomi Namibale, Bakulanda Manande Komobale, Matthew Richardson, Mosumu Yamibale, Abukambi Bonene, Aitelo Yayenga. In the Sunday School General Presidency.
One week after
Moko sima ya mosala mopesa maki kara mingi te pona kokela likonza liboso na Moscou na Russie na kendaki na likite ya district ya Saint Petersburg. Ezaki nga koloba etali botoni na ngai pona ba missionnaire ya liboso pe bayange ya lingomba ya liboso bapesa ki bokasi na eglise na Russie na tanga ki kombo ya Vyacheslav Efimov. Azalaki mbongani ya liboso ya Russie ya kokoma president ya mission. Ye pe mwasi na ye basaki mosala kitoko na oyo epesamaki bango. Kala mingi te kasi tango basisaki mission na bango, mpe mpona mawa na biso mingi, mokambi Efimov na mbala moko akufaki. Azalaki kaka na mibu 52. Nawa nazalaki koloba pona ba pionier oyo na yoki likansi na tuna na bandeko kuna soki ndeko mwasi Efimov azalaki wana. Mosika na sima ya sal mwasi moko atelemaki. Mabengisaki yaya na mikro. Solo ezalaki ndeko mwasi Galina Efimov. Alobaki na tina ya bondimi pe apesaki litatoli ya makasi mpona nkolo mpona sango malamu na ye pe keleza na ye ezongisami. Ye pe mobali na ye bakangisamaki na tempelo ya bule. Alobaki bakangamaki lokola moto moko mpona libela. Bazalaki kaka bakompanyo missionnaire ye na ngambo boye ya voile, ye mobali na ngambo mosusu. Na mai ya miso ezali kokita ya esengo apesaki botoni na Nzambe mpona mayokani ya tempelo ya bule. Nga pe nalelaki na bososoli mpenza monene ete ya bomoko bwa libela oyo ndakisa epesami na balongani ya botongono bayezalaki mbano ya kosalaka, kobatelaka pe kokumisa mayokani ya bule. Moko ya maloba ya motuya mingi koleka ya yamba ya ebimisami ezali oya mayokani ya bule. Na elobeli ya mibeko, liyokani ezali mingi mingi liyokani katikati ya batu mibale. Kasi na makambo ya lingomba, boyokani ezali na tina mingi koleka. Ezali elaka ya bule ya Nzambe, na Nzambe. Ye akopesaka mibeko na yango, moto azali na tina ya kondima yango, so pia ondimi kondima masengeli bana, otosi mibeko ya Nzambe, ye okozwa mapamboli masangani na boyokani wana. Toyebi ete tango tozwi lipamboli uta na Nzambe ezali mbano ya botosi na mobeko mona likolo ya moye wapi lipambolami epesami. Otaka ya bikeke Nzambe asalaki mayokani elongona bana na ye. Mayokani na ye mamonaki na nzela ya lobiko na boye. Epesamaki botondi ya sango malamu. Nandakisa, Nzambe alakaki kotina mobikisi mpona bana na ye. Asengaki na boye, bango bandima mibeko na ye. Na kati ya Biblia tozae kotanga mpona mwasi pe mobali moko na mokili ya kala oyo ba monaki boyokani oyo. Boyokani nini? Boyokani oyo Nzambe asalaki na tata na bango ayebisi ya Balaama pe na nkona na ya mbotama na yo manso na mabele makopambolama. Na buku ya Mormo totangi pona bato na mokili ya sika. O bango pe bamonanaki lokola bana ya boyokani. Nkolo oyo asalaki kosekwa ayebisaki bango, tala bozali bana ya baprofeta. Pe bozali ndako ya Isalaele. Pe bozali ba liyokani lietata asalaki elongo na batata na bino kolobaka epai na Balaama pe na nkona ya yo mabota manso mamabele makopambolama. Mobikisi alimboli motuya ya koyeba na lokola bana ya liyokani. Ye alobaki, tata kotombolaka ngai epai ya bino yambo. Atinda kingai pona kopambola bino, kobalula bino, moko na bino, uta obobe na bino, mpe eye nzambi bozali bana ya liyokani. Liyokani nzambe asalaki elongo na Balaama pe sima andimamaki yango na Yakobo pe ezali motuya monene koleka. Ezali na bilaka nzike lokola Yesu Kristo akobotama na nzela ya bana ya Balaama. Bana ya Balaama bakokoma ebele. Na likokila bobakisami bwaseko mpe lisusu na likokia kozala na bonganga nzambe. A Balaama alingaki kokoma tata ya bikolo mingi. Boko mabele mingi makosangolama na bana baye. Bikolo binso bya mabele bikopambolama na nkona na ye. Mpe ete liyokani lina ekozala ya libela. Kutu ontaka ya nkotla nkoto yoko. Moko ya bilaka biye biko kisami. Bisusu bizayi na ino kozela. Natangi uta na lisakoli moko ya ebandeli ya buku ya Mormo. Tata wabiso alubela ki nkona ya biso yango moko te kasi lisusu ndako ya Isalaele. Kola kisaka liyoka nilie liko kisama omikolo miansuka. Liye liyoka ninkolo asala ki elongo na tata wabiso ya Balaama. Ezali yango kokamwate mibu sisa ya mbo Yesu abotama na Beteleme. Ba profeta bayeba kiete liyoka nilie ya Balaama eko kokisama na nsuka bobele omikolo miansuka. Pona kosalisa elaka ena, nkolo abimaki omikolomie miansuka pona kokomisa liyokani la Abalama. Sika na profeta Joseph Smith Mote alobaki, Abalama azwaki bilaka bitali nkona na ye, mpembuma ya loketo la ye. Uta ya ye loketo yo ozali, mosali wangai Joseph. Elaka eye ezali ya bino lokola pambate bozali ba Abalama. Na kozongi saka elaka yesika tozu lokola bayebakala basalaka bonganga nzambe ya bule mpe sango malamu ya libela tozae na likolo mpona kozwa litondi lya sango malamu kosepela na mapambo ya bonganga nzambe mpe komisa pona lipambo linene mingi koleka ya nzambe bomo ya seko. Mingi kati na biso bazali nkona ya mosuni ya Balaama. Basusu bakoti na libota ya Balaama bango bana. Nkolo asala bokabolite. Elongo tozwi mapambo nyonso soki toluki nkolo pe tobateli mibeko na ye. Kasi soki tosali yango te tobungisi mapambo ya liyokani. Pona kosali sabino, dingomba ye, na ye epesi lipambo ya botata pona kopesa mozwi moko na moko limoni mpona mikolo mia ye ya sima pe bokangami na makambo makala kutu esakola ya bonkoko kino Abraham, Isake pe Yakobo. Bandeko ya liyokani bazae na likoki pona komikokisa pona ndaye ya liyokani ya bonganga nzambe. Soki bazae botongono mpe pona kozwa bonganga nzambe boye mibale mpe bokumisi liangi ya bino bokosantisama na molimo pona kokomisa nzoto na bino ya sika. Yango ezali nyonso te. Mibali balongo bani pona kozwa bonganga nzambe bazwi nkolo Yesu Kristo pe baye bazwi nkolo bazwi tata nzambe. Pe baye bazwi tata bazwi biloko nyonso tata azali na yango. Mapamboli ya kokamwa makosopana uta na ndayi mpe liyokani liye na babali basi mpe bana oyo balongo bani na mokili mobimba. Tozali na mokumba pona kokokisa liyokani ya Abalaama. Bana na biso eponama kala mpe elengelama pona kopambola bato nyonso ya mokili. Tala tina nini na lotomo ya bonganga nzambe tozale na mosala ya mission. Sima ya mibu 4000 ya komonaka makambo liboso mpe bolengeli, eye ezali mokolo moponami tango sango malamu esengeli komema na mabota ya mabele. Oye ezali tango oyo basangi, bosangisi elakama ya Izraele. Peto sengeli kosala elongo. Oye ezali kokamwa kitoko mingi te. Nkolo azali teli biso motema pe bana na biso pe azali na botondi pona bana na biso ya basi ba ebalongo bani pona kosala misiona ya mission na ngonga munene oyo ba bosangisi ya Israeli. Buku ya momo ezali elembo ya polele te nkolo abandi kosangisa bana na ye ya liyokani ya Israeli. Buku oyo ekomama pona mokolo na biso elobi lokola moko ya ntina na yango ete bokoka koyeba ete liyokani ye tata asalaki elongo na bana ya Israele esili kobanda kokokisama. Po tala, kolo akomi kundola liyokani lya ye liasalaki na bana na ye ya ndako ya Israele. Ya solo, kolo abosani te. Ya pamboli biso pe basusu na mokili mobimba na buku ya momo. Moko ya ntina ye ezali pona kondimisa moyuda pe mopagano ete Yesu azali Kristo. Esalisi biso pona kosala mayokani elongo na Nzambe. Ebengisi biso pona komikundola ye mpe koyeba mwana mobali molingami na ye. Ezali litatoli mosusu ya Yesu Kristo. Bana ya liyokani bazali na likolo pona kozwa malongi maye mpe koyeba mwango mwalobiko. Basengaka yango na mpiko na kosalaka mayokani ya ntina ya bule. Biga miyanga alobaki, basantu ba mikolo miasuka bakoki na bakoti na liyokani ya sikampe libela tango bakoti ya lingomba. Bakoti na liyokani wa sikampe libela pona kosunga bukonzi wa Nzambe. Babate la kaliyokani na botosi ya mitindo na ye. Na libati si, tosali liyokani pona kosali sankolo pe kobate na mibeko na ye. Tango tokozwa elambo, tozali ko sala lisusu liyokani oyo. Oyo ezali na kondima na biso ya kozwa kombo ya Yesu Kristo. Na yango, tokomisami bana babali pe bana basi na ye mpe toyebi lokola bandeko babali mpe bandeko basi. Ye azali tata ya bomoi na biso. Na suka na tempo ya bule, tokoki kokoma basangoli libula ya mapamboli malibota ya seko. Lokola alaka Abraham Isaka pe Yakobo pe bana na bango boye libala ya Lola ezali liyokani ya lilobiko. Tango tososoli ete tozali bana ya liyokani toyebi nani tozali pe nini nkolo azeli na biso. Mobeko ya ye ekomami na mitema na biso. Ye azali Nzambe na biso pe tozali bato na ye. Bana bamipesi ba liyokani bakotikalaka siki kutu na katikati ya mikakatano. Tango malongi maye malonami na mizindo ya mitema na biso, kutu nzube ya liwa elimbisa mipe molende mwa molimo molende sami. Lokumu monene mingi koleka loye toko hiko chana bumoyi ezali ya koyeba na lokola bato ya liyokani. Mbano pona mobate liyokani ekozwama awa mpesi ma ya bomo iboye mpe lokola. Makomeza ekoloba, bomo nyola likolo ya ezalela ya bo pambola mimpe ya esengo ya bango oyo babate la kamitindo na Nzambe po ba pambola mi na makambo manso. Mpe soki batikali na botongono kino sukande bayambami kino na lola. Nzambe azali na bomoi. Yesu azali Kristo. Lingomba na ye ezongisa mipo na kopambola bato nyoso. Mokambi Thomas Monson azali moprofeta ye ya lelo. Pe biso lokola bato ya liyokani tokopambola ma sika wa mpe libela. Na tatoli boye. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
What think ye of Christ?
Kanisi Kristo wazali nani? Yesu akutisaki ba farisao ya maloba oyo mokolowana na maloba moko wana nazali kotuna na baninga ba santu ya mikolo ya suka mpe ba Kristo mosusu oyo bazali kondima pona Yesu Kristo po eloko nini bozali kosala pona yango. Makomi na kolobela awa ekouta mingi na Biblia oyo yebani na ba Kristo mingi kasi na kolimbola mingi ndenge na makomi ya lelo mingi penza buku ya Mormon ndenge ezali kolakisa biso ndimbola ya Biblia oyo ezali kopesa nkokoso na ba Kristo mosusu ebele. Nazali koloba na bandimi mpe na batu basusu. Basusu oyo bazali komi benga ba Kristo, bazali kokumisa Yesu lokola molakisi, lokola ndeko Kristo abateki biso na tongo, ba msusu ba mbenga Kristo, bazali kotea ye, kasi bazali koboya kondima ete azali Nzambe. Pona loba na bango, nazali koloba maloba oyo Yesu ye moko alobaki. Sengeli biso nyonso totala oyo nyonso ye alobaki ete azali mpe oyo nyonso atindamaki kosala awa na mokili. Yesu atiaki ete azali mwana moko abotami na Nzambe. Alobaki ete Nzambe alingaki mokili mingi yango apesi mwana na ye moko mpo ete oyo nyonso akondimela ye akufa te kasi azwa bomoi ya seko. Nzambe atindaki mwana na ye na mokili te mpo na kopesa bino etumbu kasi mpo ete mokili ebika na nzela na ye. Tata Nzambe alobaki ete ezali bongo. Tango Yesu abongwamaki na ngomba, tata alobaki na likolo ete. Oyo azali mwana na ngai oyo nalingi mingi boyokela ye. Yesu ateaki ete akokani na tata na ye, alobaki na bantoma na ye ete. Soki boyebi ngai, boyebi tata. Yango wana boyebi ye, po bosili komona ye. Filipo alobaki na ye ete nkolo, lakisa biso tata poto sepela. Yesu alobaki na ye ete. Ofandi na ngai mikolo nyonso oyo kasi oyebi ngai te Filipo. Oyo amoni ngai asili komona tata. Yango wana ntoma Polo alobaki ete mwana azali na lolenge ya tata Nzambe. Ntoma Yohane akomaki ete Yesu oyo ye abengi liloba azalaki na Nzambe na ebandeli. Nyonso ekelamaki na ye, pe ata moko te ekelamaki te kaka na ye. Yango wana, na bokambami ya tata, Yesu azalaki mokeli ya biloko nyonso. Tango ya mosala na ye na Palestine, awa na mokili, Yesu alobaki ete azali Jehova, nkolo Nzambe ya Israel. Sima ya mikolo tango asekwaki ateaki batu na mabele ya Amerika kuna nde alobaki ete nazali Yesu Kristo oyo ba profeta basakolaki ete akoya na mokili. Nazali Nzambe ya Israel pe Nzambe ya mokili mobimba. Mbula eleki nakutanaki na ndeko mwasi moko na konferansi ya pio moko basengaki ye aya na eklesia po abandaki lisusu koya te kasi ye amonaki te ntina ya ye koya kasi nalendisaki ye ete soki okanisi oyo nyonso mobikisi asala mpo na biso ozali te komona ntina ya koya na eklesia kosambela mpe kosalela ye. Nakamwaki eyano na ye. Asali nini po na ngai? Po na bayebi te oyo mobikisi asala po na bango, to po na biso, eyano ezali kati na maloba na ye moko mpe na kubakisa litatoli na ngai. Biblia ekomi Mateya Yesu ete nayaki po ete bazala na bomoi mpe bazala na yango ya mingi. Sima na mabele ya Amerika alobaki ete nazali mwinda mpe bomoi ya mokili. azali mwinda ya mokili po azali mokili na ya biso na kosekwa na yende apesi biso nzela ya kozala na bomo ilelo to lisusu pe bomo apesi biso zali kaka awa na sete ateki na pesi bango bomo ya seko pe bakokufa te po mutu moko te akobotola bango na maboko na ngai. Yesu ateyaki lisusu ete nazali mwinda ya mokili oyo nyonso akolanda ngai akotambola na molili te. Mpe abakisaki ete nazali nzela solo mpe bomoi. Azali nzela mpe azali mwinda mpo mateya na ye ezali mwinda oyo ezali kolakisa biso nzela ya kozonga epai ya Tata. Tango nyonso Yesu atosaki Tata mpe alandaki ye. Ata tango azalaki elenge alobaki na baboti na ye ya mokili ete, nazali kosala mosala ya Tata na ngai. Na utaki likolo pe sima alobaki ete, po na kosala mokano na ngai te kasi mokano ya oyo atindi ngai. Pe mobiki suate yete, mutu moko te akokende pai soki ya Tata soki aleki epai na ngai te. Tokozonga epai ya Tata soki tosali mokano na ye nyonso. Yesu ateyaki ete, mutu nyonso oyo azali kobenga ngai nkolo nkolo akokota na bokonzi ya likolo te, kasi kaka oyo azali kosala mokano ya Tata na ngai oyo na likolo. Alimboli ete, mokolo wana mingi bakoloba na ngai nkolo nkolo tosakolaki nkombo na yo, tobengenaki milimo mabe na nkombo na yo, tosalaki misala malamu na nkombo na yo, kasi nakoloba na bango ete nayebi bino te, bolongwa liboso na ngai bino bato na masumu. Nani kasi akokota na likolo? Baye bazali ndambu ya misala malamu na kombo ya nkolo te. Po Yesu ateyaki ete, kaka mutu oyo azali kosala mokano ya Tata wa likolo. Yesu alakisaki biso kosala boye. Abengaka biso mbala na mbala tolanda ye. Bampate na ngai, bayokaka mongongo na ngai, pe nayebi bango, pe balandaka ngai. Apesaki nguya na bonganga nzambe na bantoma na ye mpe basusu. Alobaki na Petelo ete, nakopesa yo fungola ya bokonzi ya likolo. Nyonso okokanga na mabele, ekokangama na likolo. Mpe nyonso okofungola na se, ekofungola na likolo. Luka akomaki ete nkolo abengaki bayekoli ntuku sambo pe atindi bango mibale na mibale liboso na ye na mboka pe esika nyonso epai ye moko akokende. Sima mikolo bayekoli oyo bazongeli Yesu na esengo koloba ete, milemo mabe mpe batosaki biso na nkombo na yo. Nazali kotatola mpona nguya ya bonganga nzambe wana. Na suka ya mosala na ye ya mokili, Yesu ayebisaki bantoma na ye ete, mosungi, molimo mosantu oyo Tata akotinda na nkombo na ngai, akolakisa bino makambo nyonso, pe akoyebisa bino lisusu nyonso na sila koloba na bino, pe akokamba bino na solo nyonso. Azali pe kokamba biso na mibeko na ye. Ntina ayebisaki batu ya nefi ete basengeli koswana te na ntina ya mateya na ye mpe alobaki boye. Mutu oyo azali na molimo ya koswana azali mondimi na ngai te kasi ya Satana. Po ye nde Tata ya koswana pe azali kotia nkanda na mitema ya batu po baswana bango na bango na kanda nyonso. Tala oyo ezali mateya na ngai te mpo na kotia nkanda na mitema ya batu, kasi mateya na ngai ezali ete koswana wana esila. Asengi biso lisusu toluka ye kasi biloko ya mokili te. Kati na mateya na ntina ya lipa ya bomo, Yesu alakisaki bokeseni kati na bilei ya mokili na bilei ya seko. ko sale la bilei oyo e ko sila gate pe abakisa ki ete kasi bilei oyo e ko umela ti na bomo ya seko oyo mwana ya mutu azali ko pesa yo mobiki si atea ki ete azali lipa ya bomo ye esika bilei e utaka na kolobela bilei ya mokili ezali ko pesa biso mpe mana Jehova pesa ki bana Israel ne sobe Yesu atea ki ete baebaliaka kaka lipa wana basila kokufa lelo oyo. Kasi bilei oyo ye azali kopesa, azali lipa ya bomoi, oyo eutaki likolo e ye na se. Pe Yesu abakisa ki ete, soki mutu alie lipa oyo, akozala na bomoi ya seko. Ba ye kolinia ye mususu baloba ki ete ezali mpasi, po utantango wana mingi batiki kolanda ye. Ezali komona na ete bandimaki matea apesaki liboso tango alobaki ete boluka ya mbobo konzi ya nzambe. Ti mokolo ya lelo ba Kristo mosusu bamipesi na biloko ya mokili, biloko ya ntina na mokili kasi ya bomoi ya sekote. Pona basusu, ezali pasi. Ti lelo oyo pona kolanda Kristo. Tango monene ya mosala ya mobiki sinabiso awa na nse ezalaki mbeka po na masumu ya mokili mpe kosekwa na ye. Yohane Mobatisi asakolaki yango tango alobaki ete. Oyo azali mwana mpate ya nzambe oyo akolangola masumu ya mokili. Sima Yesu ateaki ete mwana ya mutu ayaki kosala mpe kopesa bomoi na ye mpo na kofuta mpo na basumu ya bato nyonso. Soki tolandi ndenge akomaki na Matayo na bilei ya suka, Yesu alimbolaki ete vinyo oyo apambolaki ezalaki makila na ngai mpo na bondeko ya sika oyo esopanaki mpo na bolimbisi ya masumu. Amonanaki ye na banefisi ma ya ose kwa nkolo abengaki bango baya kosimba pota na mopanzi pe na madusu ya sete na maboko na ye na makolo na ye. Asalaki boye po boye ba ete nazali nzambe ya Israel mpe nzambe ya mokili mobimba pe na kufaki na po na masumu ya mokili. Pe batu ba kweaki na makolo ya Yesu pe ba kumisaki ye yango wana mokili mobimba ba kumisaka ye pona tina wana. Yesu ateaki solo mosusu ya motuya pona mbeka na ye. Buku ya momo oyo ezali kolimbela matea ya mobekisi pe koloba na mozindo pona mosala na ye ezali koloba ete. Tata na ngai atindaki ngai po ete na mata na ekulusu, po bato nyonso baya epai na ngai. Basambisama na misala na bango, mpe oyo nyonso akobongola motema mpe akobatisama na nkombo na ngai, akolimbisama mpe soki ayiki mpiko ti na suka solo, akozala peto liboso na tata na ngai na mokolo oyo na kotelema mpo na kosambisa mokili. Pe logo ya bosoto ekoki kokuta na bokonzi ya tata te. Kasi kaka batu oyo bilamba na bango esukwamaki na makila na ngai po na kondima na bango. Pe kobongola mitema na bango pe molende na bango ti na suka. Yango wana toyebi ete mbeka ya Yesu Kristo ezali kopesa biso nzela ya kolonga liwa ya molimo oyo ememaka masumu. Mpe tango tozali kosala bondeko mpe kobatela mibeko po tozwa mapamboli ya bomoi ya seko. Yesu atunaki Kristo azali nani bokanisi? Toma Polo atindaki batu ya Korintien bamitu na soki bandimeli. Banso tosengeli koyanula biso moko. Kondima na biso ezali wapi? Tozali lokola ba Kristo oyo Elder Maxwell alobelaka ete bayekofanda na Siona kasi bazali na bandako misusu na Babilona. There is no middle ground. Tokoki kotelema na katikati te tozali bayeko ya Yesu Kristo. ekolo na biso ezali eklizia pe sango malamu na ye. Pe tosengeli te kozwa visa mpona kokende kotambola na Babylon to kosala makambo lokola mutu na kuna. Tosengeli kotosa kombo na ye, kobatela mibeko na ye, mpe koluka biloko ya mokili te, kasi koluka yambo, kotonga bokonzi ya Nzambe, mpe kokosa bolamu. Yesu Kristo azali mwana moko mpe molingami ya Nzambe. Azali mokeli na biso. Azali mwinda ya mokili, abikisi biso na masumu pe na liwa, oyo ezali lite ya monene na mokili, pe okoki koyeba yango yo moko, ndenge ngai na yebi yango. Molimo mosantu oyo azali kotato lapona tata pe mwana na ye, pe komema biso na solo, asili kolakisa solo oyo epai na ngai pe akolakisa yango epai na yo. Esengeli kozala na posa ya koyeba pe kotosa mibeko. Yesu ateaki ete, senga pe ekopesa mayo, luka mpe okozwa, beta na ekuke pe bakofungola mela yo. Mpe oyo nyonso akosala mokano na ye, akoyeba soki oyo ezali ya Nzambe, to ezali ya Nzambe, to pe ezali ya ngai moko. Nazali kotatola ya bosolo ya makambo oyo, na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Many years ago,
mingi eleki nazaki na moninga nanga na centre ya boyekoli ya ba missionnaire tango na kaki mongongo ya mwana za koloba koko bawe bazaye ba missionnaire ya solo na baluka ki pe na mona ki mwana moke ya mwasi asimbi koko na ye paza ko la tipe la kisanga mosapi na so, sekaki na chaki loboko na ngape na lo talake na lobaki mbote ngai mpaka yote se mpeto zali ba missionnaire ya solo utana elongi na ye pelaki na esengo po amona kete azaki na liboso ya bamisionnaire ya solo na lungwaki plus wana na zalai na komi pesa lisusu na lingaki kozala ndenge ya misionnaire oyo mwana oyo pe libota na ngai pe lingomba balingai na zala na mbula mibale miyaki na saki mosala makasi mpona sala nyonso mpe koteya ndenge ya misionnaire ya solo ezungai ngai na ndako emonanaki mpenza makasi ete ata misio na ngai esilaki misio na ngai etikaki ngai te solo mpenza ata nsima ya mibu mina miso natikalaki koyoka ete misio na ngai ezalaki mibu mibale ya malamu koleka ya bomoi na ngai yoko liteya na kati ya yango ezalaki na mwana mwasi moko sikoyo nazalaki koyoka wana na motu na ngai koko ye azali monganga nzambe ya solo ye azali mobali ya solo to tata ya solo to koko ye azali mondimi ya solo ya lingomba na yekoli ete likambo monene mpona kokoma ya solo eteni ya yambo na bomoi na biso ezali koteya na lolenge oyo kopekisa biso koyekola te esengeli toyeba toyekola pe oyo efandi na liteya ya solo mosala ya koteya mpenza ezali te kaka mpona baoyo bazali na libiangi lokola bateyi kasi ezali libota nyonso mondimi nyonso mpe to mpe bilenge mpe bana bazali na mosala ya koteya awa tozali biso nyonso bateya esengi toyeba ete molimo mosanto ye nde mpenza moteyi ya solo baoyo bazali koyoka yango mingi te balingi kozwa mosala ya molimo mosanto bamisalela misala na bango moko to mpe balongola molimo ezala na bango to mpe bazali kondima ete bazali kopesa mateya na bango epa molimo awa ko bazali komikosa mateya baboti nyonso mpe bateyi nyonso bazali na mosala ya koteya na molimo mosanto bateya liboso ya molimo mosanto te mpe nsima na yango te kasi na molimo mosanto mpo ete molimo eteya bosolo moroni alakisi biso mpo toyeba ndenge nini tokoki koteya na molimo tozali kolongola molimo te to kokitisa yango mpo ete ye azali moteyi moroni alobi basanto bazali kosala makambo na bango na ndakisa ya molimo mosanto oyo esengi mingi koleka kaka molimo eza na biso te. Po tol salisa tolanda makambo na biso na nde nzela ya molimo mosanto linkoloba to bongola ndenge na biso ya koteya po tolandela ndenge nini molimo mosanto eteyaka. Awa tozali kosangisa ndenge na biso na ndenge ya molimo, molimo mosanto ekoteya pe ekotatola na nguya. Oyo kosangana oyo elakisami na ndakisa oyo. Mbula mingi bana na ngai pe ngai tokendaki na ngomba ya South Simpson. Ezali molai ngomba ya na Oregon ya molai. Na sima ya ba ngonga mingi tomonaki kwekita ya makasi boye. Na mabanga. Tango tomonaki likolo penda boto za kokende. Peto koma omona ete makolo na biso za kokota na kati ya ba. Ya bazelo oyo peto za eko zonga sima. Mwana nga mibu zomi na mibale atala kipe azale okende liboso. Ko lemba pe ko mote mapasi kota kibiso ete toza eko mwona ete mbala msusu toko koma kuna te. Nini nanga ya liboso za eke na memaye. Molimo nanga ya za eko memaye kasi njoto elembaki. To fanda ki na se pote tala ki esika nini so to, plas toza la ki peto za bito sala nini. Na ebisa kiye asimba ngai na baposhi ya sima. Asimba makasi. Pe soki pe tunga na telomi si lokolo. Yepe atelemi sa lokolo na ye alanda ngai. Asala ki likambo moko moko ngana zala ye kosala. Azala ye kosimba ngana baposhi na sima. Na sima ya mungonga milai penza to koma ki likolo. Azala ki na esengo makasi ezala ki koleka. Kasi. Yena ndeko na ye bazalaki na ngai, bazalaki penza penza ba matingomba. Mwana na ngai ya mwasi esengo na ye, ezalaki kolakisa makasi na ye, pe na ndenge nini na azalaki ndenge nga na zalaki kosala. Awa azalaki kolandisa ndenge na ngai, tokomaki na nzela moko. Ezalaki pe ngai pe nasa isa bokasi na ngai nyoso. O ezali ndenge tango tozaye kotangisa na ndenge ya kolandela molimo mosanto. Awa tozaye kolandisa ndenge na biso ya koteya esangana na ndenge ya molimo mosanto. Molimo ekokembisa biso pe na mbala moko ekokangamate. Na oyo na motema tika toyeba makambo mibale na ndenge ya molimo mosanto. Ya liboso. Molimo mosanto eteyaka moto na ndenge ya moto na moto. Oyo elingi kolakisa ete moto na moto akoki koyeba mpona ye moko. Mpona boye na bokabwani na biso, te na ndenge ya tozali kokola, molimo mosanto ekoteya biso oyo esengeli toyeba pe tosala po ete tokoka kokoma oyo esengeli tokoma. Yeba ete tango molimo mosanto ezali koteya bosolo ya makambo nyonso, ezali kosenga koteya bosolo nyonso mbala moko te. Molimo ezali koteya eteni na eteni likabo na likabo. Awa moke kuna moke. Ba ye bazali kotangisa na ndenge ya molimo, balingi koyeba ete, bakoyeba ete bazali koteya bato. Na boye bakolongola posa ya koloba makambo nyonso ezali na mokanda, tope biloko nyonso bayekola. Kasi batya misu na bango na bato bazali wana mabota to bato na klase esengeli bayeba nini. Baboti na bakambi esengeli oyo bazali kolanda ndenge molimo eza kopesa, bakoyeba ete koteya solo-solo ezali kaka koloba te. Na boye bazali bakofanda pe koyoka. Kotala, pe koyeba eloko nini kosala. Tango bakosala boye molimo mosanto ezali na esika oyo koyo kotangisa moteyi pe moyokeli. Mibale, molimo mosanto ekoteya na kobengaka pe kopusaka batu pe kopesaka mpiko ya kosala. Kristo alobaki ete soki toye na solo, tango tozali kolanda mateya pe kolanda yango, molimo mosanto ekokamba biso pe ekolakisa biso tosala nini. Ekosala te epona biso oyo biso tokoki komisa ela biso moko. Omoni molimo mosanto ekoki koyekola mpona biso te pe koyoka mpona biso te kosala mpona biso mpona boye ekozala lolenge mosusu ya bonsomi. Kasi ekoki kosalisa biso po kobenga biso toyekola toyoka pe tosala. Baye bazali kotangisa na ndenge ya boye ya molimo, bazali kosalisa baninga mosusu ba bia pe kopesa bango maye bakoki kosala la bonsomi na bango baboti bakambi pe baye batangisi bayebi ete bakoki koyoka mpona biso te pote pe kobongola mitema na bango mpona bato misusu te na esika ya kotuna eloko nini nakoki kosala mpona bana na ngai to kelasi to bato misusu bazali kotuna na ndenge nini nakoki kobenga mpe kosalisa baye bazali wana bayekola mpona bango moko baboti oyo bazali kosalela ndenge ya molimo mosantu bazali kosala bandako esika mabota bakopesa motuya kaka te kasi bakoyekola ndenge nini ya kopesa motuyo na esika ya kolobela kaka mateya basakoli bakoyekola bakosalisa bato balanda yango molimo mosantu ekokangama te awa bato bazali kosalela bonsomi na bango na ndenge elongobani na ndenge ya mokili ya lelo tozali na mpenza posa ya koyekola mpenza ya makasi na mabota na biso mpe na bakelasi ya yenga nayebi ete posa na oyo ya koyekola mbala mosusu ekozalaka moke kasi kolemba te nazali kokanisa na ndenge na ngai moko ntango nazali komata na ngumba na bana na ngai toyokanaki ete ntango nyonso tokotelema mpo na kopema na esika ya kotala esika molai ya esika tozali kokende kasi yenga tobaluka totala na se esika towuti tokotelema totala bisika nyonso mpe tokoloba tala esika tokomi mosika mpe na nsima tokopema moke mpe tokobaluka mpe totali liboso mpe tobandi komata lisusu lokolo moko na moko bandeko basi mpe mibali okoki kozala baboti kotangisa na nzela ya molimo mosantu nayebi ete okoki kosala boye nayebi okoki kosala boye mpe bomoi ekobongwama bomoi na ngai epambolami na bateyi ya solo oyo bateyi ngai na molimo mingimingi na nzela ya molimo nazali kobenga bino bosangisa koteya na bino na ndenge ya molimo mosantu na manyonso bokosala natatoli ete yesu kristo azali mobikisi na biso mpe ete azali molimo mosantu na ye ezongisami mpo ete mpona boye esengeli tozala mpendapenda baboti ya solo bakambi mpe bateyi mpe mpendapenda bayekoli nazali kotatola nzambe akosalisa yo na makasi na yo na nkombo ya yesu kristo yesu kristo amen.
The choir and congregation.
Ayebi pele isanga bokosangana na koyemba tika tosepela kulandaka bango toroyoka mpaka kasuiko ya mashita pe Randall Bennett pe J. Devin Cornish ya basukuku sambo mpaka Quentin Cook ya lisanga ya matoma zomi na mibale akolobala biso na nsima.
This is the 181st Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
One night, a number of years ago,
Ezaki asikate ke ezaki pe ya konzuluka mwa moke pe na kanisa kete kazaka oyo ezaki oyo missionnaire ya kala tikela kie nanda kwa ba missionnaire elo swan mbala moko alobaki ezaki ndenge wana te ndenge na kanisa te na ki japonais moke alobaki solo ezali Kazaka kitoko. Tata na ngai alataki yango tanga zaki na mission na Japan. Koleka mibu zomi na mbale. Tata na ye azaki na mission ya Yokohama na Japan. Pe tango mwana na ye pe azaki kokende na mission na Japan. Apesa kiye kazaka oyo. Oyo photo oyo ezali kolakisa kazaka yango. Oyo batomi bale bael de swans balataki na Japan. Et Simba Kingai. Tango na yoka kie ke Elde Swan azalaki. Pe siko na sosolaki. Po na nini. Elde Swan azalaki olata kazaka ya tatana yo. Tatana etango azalaki otangisa. Elde Swan akendaki na mission na ye. Na akitanamaki na tatana ye bolingo po na Japon pe batu na yango. Na ye biete. Mingi kati na bino pe bo yoki leko ya boye. Mingi na ba missionnaire o bazala na mission ba yebisinga ete ba tata na bango ba mama na bango ba koko na bango to pe ba noko na bango pe ba sala na Japon ba mission na lingi lelo na pesa botondi na ngai pe botosi na bangai pe pona ba ibanso ba missionnaire o basala na mokili mobimba na yebiete baye bo salisa kipo babongama babosa ni binote okitoko le kolo ya bangomba ba makolo ya baye bazaye komema sango malamu nazali moko ya baye babongama na bongama ki nazaki na mibuzo mina sambo tango nazaki na ecole secondaire ba missionnaire ba o babatisa kingai azaki el de rap ya Idaho. Kala mingi te utaye kolongoma lokola president ya pie na Idaho. Na moni ete uta nazaki na utaye kozwa kolibatisi kasi tokomena ki ba email pe na sola ki na ye na telephone. Na bosa na ye te. Bolingo na ye pe koseka na ye. Ezali na bom na mutu na nga motema na nga tango ayoka kete na zae ko sala malamu ayoka ki esengo tango nazaki mibuzo mina sambo na zaki na boyebi mingi te ya mate ya ba missionnaire bazae ko pesa ngai kasi na zalaki na esteni ya kitoko pona ba missionnaire pe na lingaki kokoma lokola bango pe na yoka ki bo bolingo na bango monene kika na yebisa bino na mokolo na batisa maki ezaki na juillet 17 di 15 ezaki moko mulunge makasi na yebaki ete mwasi mususu pe abatisa maki moko yango esika ya libatisi ebongisa maki pa ba missionnaire pe ezaki mingi pe ezaki kitoko mpenza te kai tozaki konfirme tango esilaki mwasi oyo azaki confirmé na Elder White pe ngai na fandaki na ba membre mususu na kangimisu pe Elder White a confirmé ki epe apesa ki elipambole kasi Elder White atikaki koloba pe na fungolaki miso pe na talaki ye na kotala ye makasi ata lelo na kuzali koyanola penza miso na ye ezalaki na mai ya miso kasi mpona mbala ya liboso na bomoi na ngai na yokaki na kangami na molimo mosanto na zingami na yango pe na nzela ya molimo mosanto na izwaki liyebi ya solo solo pete pona bonzambe po ete nzambe alingi biso pe ezalaki ya ngai pe na zala confirmer pe ezalaki the light atiaki maboko na ye na motu na ngai pe akomisaki ngai mondimi ya lingomba apesaki ngai likabo ya molimo mosanto pe abandaki kopesa ngai lipamboli pe lisusu atelemaki kasi sikoyo nayebaki eloko nini ezalaki kosalama nayebaki mpenza mpenza na nzela ya molimo mosanto ete bamissionnaire balingaki ngai mpe ete nzambe alingaki ngai nalingi naloba mwa maloba mike na bamissionnaire oyo bazali sikoyo na mokili kozalana na bino mpe oyo bozali kolakisa bato misusu ezali na motuya ezali liteya ya motuya atako mbala moko nayebaki makambo mateya bamissionnaire bazalaki koteya ngai te kasi nayokaki mpo na bolingo na bango ya monene mpe misala na bango ya bolingo mpo na ngai ezalaki mateya mateya na bino ezali mateya ya bolingo ya elikya mpe ya kondima kozala na bino misala na bino ekobenga molimo mpe molimo ekosalisa biso toyoka makambo ezali na ntina oyo nalingi nayebisa bino ezali ete na nzela ya bolingo na bino bozali kopesa bolingo ya nzambe bozali eloko ya motuya nazali na botondi makasi mpona bino nyonso mpona komipesa na bino mpe mpona ndenge bokangami nalingi mpe naloba bino baye bozali kobongama kozala bamissionnaire na libota na ngai minei ya bana na biso basala bamission mpe missionnaire ya mitano azokende na esika ya koteisa bamissionnaire na suka ya sanza oyo mpe mbula ezali koya mwana na biso ya suka azali komibongisa mpo akende mpe na misio ntango asilisi ecole secondaire na boye nazali koyebisa bana na ngai ya mibale mpe na bino banso bozali komibongisa mpo na kosala bamission esengeli bomema biloko misato na misio na bino ya liboso posa ya koteya sango malamu nkolo alingi oluka bampate na ye mpo obenga bango bato na mokili mobimba bazali kozela mpo na yo nabondeli bino bokende na mbango esika bazali bamissionnaire bakoki kosala makasi mpo na kokende kosunga bamisusu nazali moko na baye basungamaki mibale kolisa litatoli na yo nkolo alingi opesa motema mpe kondima misato linga bamisusu kaka lokola ye loswane oyo alataki kazaka ya tata na ye mpe bolingo ya tata na ye mpona ya bato ya japon na kati ya misio na ye mpe mpona bino oyo boyebi te ndenge nini komibongisa kokende misio nabondeli bino bokende kokutana na eveke na bino nayebi ete akosalisa bino nazali na botondi mpo na koyeba ete bamissionnaire babengami na nzambe mpe te ntango bazali kondima libiangi oyo bazali kosalisa na mokili mobimba tika nayebisa bino nyonso baye bosala bamissio nazali mpenza na botondi mpo na mosala makasi nyonso bozali eloko ya kitoko mpo na lingomba oyo tika ete bokoba ya kozalaka bamissionnaire mpe kosala lokola bayekoli ya yesu na tatoli ete tozali tata na biso na likolo tozali bana na ye alingi biso ete atindaki mwana na ye yesu kristo mpo ete tokoka kozonga epai na ye nalobi makambo oyo na nkombo oyo santu ya yesu kristo amen.
Years ago, while
Ibumileki wana ezalaki ngai na libongo na elongo na libota na ngai namonaki elembo ya bendele elobi ete mai ezali mpenza na mozindo pe koyi komema moto ezali komona na ngai te kasi na ba oyo bazali kotala mai ezali komona kasi makasi ya mai ezali penza na likama na ba oyo bakolongwa na libongo pe bakota na kati ya mai nazali kokanisa ete na motu na ngai binga na betaka mai makasi nayebi ndenge nini ya kosala ezali malamu na kozala na likama te pe naboyi kolanda liteya wana nayokaki ete na makasi na ngai nakoki nakotaki na mai mpo na kosepela na mai mpo na mwa pio na miniti moke bo natali mpo na kotala place libota na ngai ezali kasi namonaki bangosu te libongo ekomaki mosika mai wana eutaki komema ngai atako bapekisaki ngai kasi ezali komema ngai sikoyo mosika longo na kasi nazalaki liboso na koyeba te na koyi kobeta mai kozonga kuna ti place ezalaki kasi na makasi nazalaki kosala mai ezali komema ngai na mozindo mpe mosika nakomaki kolemba na bandi sikoyo komela mai moke moke nde sikoyo nakoki komona ete nakokaki kokufa makasi na ngai ezalaki so te kasi na suka nabengaki mpo na lisungi nakomona mpasi te mosungi ayaki mbango nayebaki te ete azalaki kotala ngai ndenge nazokota na mai wana ayebaki te ete mai ekomema ngai epe ayebaki esika nini ekomema ngai akimaki esika mai ezalaki mozindo makasi abalukaki ti esika nazalaki mpe azalaki kozela te ntango na kobenga mpona ntango benga lokola nazali na bolembo mingi nazali mpenza na botonde mingi mpo nde asungaki ngai kozanga lisungi na ye nakokaki kokoma na libota na ngai te na mokolo wana nazwaki mpenza eselo ya mabe oyo ekokaki komema likama mpo na ngai mpe mpo na libota na ngai lao tozali kotala likabo ya kopona nazali kosambela ete molimo sandro ekota na kati na biso mpo te toyeba bopona nini oyo tozali kosala mokambi na biso ya bolingo Thomas Monson ateyaki ete nakoki te koloba makasi nini oyo ezali ya motu mpona kopona na awa ozali kotala mpo kosala mopona ya bokasi biso nyonso lelo tozali toteyami lelo ete mokonzi na biso apesi biso bokonzi mpe wuta esika toutaki biboso tokoma awa toyebi ete esengeli topona toyebaki ete awa na mokili ekozala pasi mpe komekama mawa mpe komona pasi ekoya mpe kopekisa biso tokende liboso toyebaki mpe te tokoki kosala kopona solo kasi bapona ya mabe na nzela ya yesu kristo na likabo na ye tokoki kozwa bomoi ya seko nini profete le ateyaki etali boponi apesaki toli ete tozali nsomi ya kopona lipanda mpe bomoi bwa seko na nzela ya moyokanisi monene ya bato banso tokopona bokangemi mpe liwa engembene na bokangami mpe nguya ya ezabulo ateyaki nsima ete nalingi ete botala moyokanisi monene mpe boyokamela epai na mitindo minene ya ye mpe bozala na botongono epai ya maloba na ye mpe bopona bomoi bwa seko na nani toponi kokanisa komanola mpe kosala ezali yo mpe ngai kopona bomoi bwa seko bankoko na biso bazali koyekola ete ntango basali boponi moko baponi koluka mbano na yango kala te moko ya bankoko na biso ya basi ya mibu misato abwaki kolia bilei na ye mama wa ye alimbolaki ete ekomi penepene ya ngonga ya kolala soki oponi kolia bilei ya monene ozali kopona komele ice cream soki oponi kolia te ozali kopona kokende na kolia ozangi komela creme koko na biso atali kopona nyonso wana mpe alobaki naponi kopona oyo kosakana mpe kolia kaka creme mpe kokende na kolala te bandeko basi mpe mibali tozali kopona ete tokoki kosakana kolia creme mpe kokende kolala te mpe tozwa mbano nango te
pe kolemba na solo to zalika ka ba kopona mi bale moko ezali pe na mbano ya seko pona kola na mobiki si amokili mpe boya ko bomo ya pe ndenge bomo ya seko o to pona kolanda mokili pe boye pona ko kabola bosomi ya nzambe seko na seko tokokite na elonga kopona bozangi likama ya bosembo mpe makama ya lolenge ya mokili kotambola ka na lolenge ya mokili ekoki komona na lokola ya ezangi pasi kasi boye esali lokola pe mwa molili na ngai lokola mai makasi mayema kokaki kobongola nzela ya bomoi bwa libota na ngai lelo mai makasi ya lolenge ya mokili bafilosofi ya lokuta mateya ya lokuta basoni boluti ekoki pe kokosa biso pe kotyala libota na biso ya seko na tata na likama baprofete na biso ya bomoi bamoni mpe babimisi bamonoko mpe bukolaka bakebisaka biso etali mai makasi ya kobombanaka kasi ya likama ya mokili ye ezali kobangisa biso babengisaka bateyaka bakundolisaka mpe bakebisaka biso bayebi ete bozangi likama bwa biso efandi nde ya liboso bosoli tozwi na ntango ya boyekoli makomi bokambi bwa molimo mosantu toli na bango ya baprofeta bayebi ete ezali na bozangi likama mpe na suka esengo bobele kati na mpe onzela ya mobikisi yesu kristo mpe ya sango malamu na ye ya bomoi yesu asekolaki ete ngai nazali nzela mpe solo mpe bomoi moto akokoma epai na tata te soki na nzela na ngai te na ntango ya mikakato mpe mpasi ya mboka ya russie nsima na ntango ya union sovietique anatonie mpe slovenia aponaki bosembo esika ya makambo ya mokili nsima ya bosangani na eklesi bamokitisaki ye na mosala na botongono bakanisaki sika tozali na ntango mingi ya kosalela nzambe bazwaki bobangisi mbala na mbala atako bongo baponaki kotia sango malamu na liboso mpaka restonotof abiangamaki lokola motuku sambo ya etuka monene ya mboka russie na nzela na boponi bwa bango barestonikov bakoki kopona bomoi bwa seko tozali banso kokutana na mikakatano tozali banso na masengenia ezali banso na mbeba ezali ata moko te mpasi mingi koleka to ntango eleki mingi mpo na kosala to kopona bolamu boyamboli ezali moko ya boponi malamu ya motuya wana mokambi dito odof ateyaki mabangu ya mike mpe bopengu ya moke libanda ya malongi ya sango malamu ya yesu kristo ekoki komema mbano ya mawa na bomoi na biso yango wana ezali ya motuya mingi ete to komi na ya koteyama na biso mei kokoka mpo na kosala bobongisi ya ntongo-ntongo bamisemboli tokoki mpo na kosala bosemboli ya noki mpe kosikisiki mpe ya kozonga na nzela ya alima mpe kozela te kolika ete mabunga biso ekoma minene ntango molai mingi tozelisi bosemboli monene mingi koleka mbongwana esengeli kokoma mpe molai mingi koleka ekozwa mpo na nzela ya bosemboli kutu na esika wapi bobebi ekoki kokoma makasi mpe tozangi nzela ya kozonga mobikisi na ngolu ya mobikisi basemboli ntango wana mpe alobaki boye ezali nga koluka bokambi ya nzambe na kotanga mapomi mpe kosambela to ezali nga kopona kozala na misala mingi ya mokili mpe nazali na ntango susu ya kotanga makomite kokanisa yango mpe kosolola na tata na ngai likolo ezali nga kopona maloba ya boprofeta bomoi ya nzambe to nazali kolanda mandenge ya mokili mpe nazali kolanda bato mosusu ezali nga kolanda nzela ya molimo mosantu na mai nazali kopona oyo nazali koloba to kosala ezali ngai kolanda mpe kosalisa kosala baoyo mosusu mandeko na ngai bwazi mpe mibali bomoi na yo ya seko ekozala mpo na chance te kasi mpo na boponi na yo ezali ntango esi eleki te mpo na kopona malamu mpe bomoi ya seko nazali kotatola ete mpo tata nzambe ebongisi na ye biso nyonso tokoki kokoma peto na nzela ya likabo ya yesu kristo na bamabota na biso tokoki kozonga epai na ye kovanda na ye mpe kozwa bomoi ya seko mpe na boye natatoli na kombo ya yesu kristo amen.
My beloved
sisters. Yesu alobaki nani kati na bino soko mwana na ye akolomba ye kwanga ye akopesa ye libanga soko akolomba ye mbisi akopesa ye nyoka boye soko bino bato mabe boyebi kopesa bana na bino makambo malamu tata na bino ya likolo akoleka te kopesa bino makambo malamu soki bokolomba ye tango mosusu likambo na mona ngai meke koki kosalisa nga mpona kolingola likambo oyo tango nazalaki elenge moyeko kidokotolo na lopitalo ya bana ya Boston nazalaki na ngonga milai mpe naza kovanda na etelo mwasi nanga na bana bazalaki na posa ya motuka so nazalaki kotambola na velo mokolo mosusu nazozonga na ndako nazalaki ya kolemba mpe na nzala mingi mpe nazalaki kolemba mingi mpe namonaki ete nalingaki ete soki nakomi na ndako nazala na mwa bokasi na yango namonaki ete na nzela na ngai nakoki kotelema esika ya kovanda eloko moko ya kolia mpo nazalaki na nzala mingi ntango naleki wana ezalaki na esika bazali koteka mwa soso nazalaki na nzala makasi nalobeli ete soki nakoki kotelema mpe kolia mwa soso ekozala bien natali boye na kati ya nini ya mbongo na ngai nazalaki kaka na nini na makuta mitano kasi ntango natelemi wana nasambeli epai ya nzambe nalobi ete soki nakoki komona ata likuta moko na nzela mpo nabakisa na mbongo nazalaki nango nayebisi ete nazalaki mposa na yango te mpo abakisa ngai elembo kasi nazalaki na nzala soki akoki kopesa ngai lipamboli wana nakomi kotala na se mpo na kotala soki nakomona kasi namona eloko te kasi nakimia mpe na kondima wana nazotala mpe nazokenda mpe ntango nakomi pembeni na yango namoni mpe na nse mwa likuta moko na se na lokoti yango mpe nabakisi yango na esengo mingi mpe nasombi soso nalia yango mpe epesi nga makasi mpe nakei na kati ya boboto na ye nzambe ya likolo mokeli ya nyonso ayokaki loye mabondeli na nga mpona eloko ya moke boye na moto akoki kokanisa ye ete nzambe akoki kopesa ntina eloko ya moke boye te kasi nazali kondima ete tata na biso ya likolo alingi biso makasi ete eloko oyo ezali na motu ye epai na biso ekokoma mpe motu ye epai na ye mpo ete alingi biso eloko nini oyo ye akolinga te kosalisa biso soki eloko eza monene oyo tosengi ye bana mike babilenge bakolo mpe ndima ye ete nzambe tata na biso alingi yo mpe alingi kopambola yo kasi lokola akoki te kokɔta na kati ya bokasi na biso ya kopona esengeli ete tosenga ye na ndenge boye mingimingi tosala yango na ndenge ya losambo losambo li ezali litomba monene oyo nzambe apesa epai ya bato na ntango moko yesu bayekoli ya yesu batunaki ye tokoki kosambela ndenge nini mpe ye azongisaki ye na kolakisa ndakisa ya kosambela na ndenge ya ndakisa na ye tozali kosambela na kobenga tata na biso ya likolo tata na biso ozali na likolo ezali nguya na biso ya koloba na tata na biso tozali kosambela moto mosusu te kanisa ete toteyami ete toloba kombo na ye pambapamba te ata na kati ya losambo abi kombo na yo ekumisama yesu azali koloba na tata na ye na kobondela mpe kondima ye ete tata na ye azali monene mpe azali kopesa ye matondo na ezali mpe na ndenge ya bosambe ya komikitisa na liboso na ye na ndenge ya pamoli na biso bokonzi na yo eya mpe mokano na yo esalema tozali kondima ete tozali kolongobana na nkolo mpe ezali kopesa mposa na biso ya kosala mokano na ye ata ezali ndenge moko na oyo ya biso te na mikanda na biso ezali kotatola ete losambo ezali na nzela nini mokano ya tata mpe ya mwana ezali kokuta na esika moko ntina ya losambo ezali kobongola mokano ya nzambe te ezali kasi ezali ete tokokisa epai ya nzambe mabondeli oyo ye asi alengeli mpo na biso kasi azali kosenga nde biso senga yango pesa biso bilei ya kolia mokolo na mokolo, tozali kosenga mpo na biloko oyo nyonso tozali na ngona posa na bosembo mpenza kosenga epai na ye ekozala bosembo te soki tosengi epai ya nzambe asalisa biso na examen ya classe soki totangi te tokenda ye classe te mpe tosalaki misala nyonso ya classe te mingi nazali kosenga ete molimo elakisa ete ezali na makambo misusu oyo esengeli nasala ngai moko liboso nazwa lisalisi ya nkolo esengeli nasala esika na ngai mosala na ngai ezali na ndenge ya lola te ete nzambe ya kosala mpo na biso makambo oyo tokoki komisalela biso moko tozali kosambela epai ya nzambe alimbisa biso masumu na biso na ndenge wana tozali kosenga ete nzambe apesa biso bolimbisi ezali nzela mpe ya kotubela masumu na biso lokola tozali kolimbisa baoyo basali biso mabe mobikisi alakisi ete epai na biso liboso tozwa bolimbisi esengeli tolimbisa na basusu mpe bamosusu mabe oyo bato masala mosusu ezali mpenza mpasi mingi mpe ezosala biso kasi eza mpasi mpona kobosana kasi nazali na matondo mingi mpona nyonso oyo nazwi na ndenge ya ya nkolo oyo asengeli ete totinda makomi nyonso epai na ye na makomi alobi ete ngai nkolo na kolimbisa moto nyonso oyo na kolimbisa kasi epai na bino esengeli bino bolimbisa moto nyonso esengeli nde oloba tika ete nzambe nde asambisa biso me na ndenge nyonso wana esengeli tozongisa nyonso epai na nkolo ye moko asala nyonso soki tosengeli ete biso moko tozwa bolobisi tika ete tozwa masengeli ate kasi limbisa biso ezali na kati ya bondeli oyo nde tozali kosenga ete nzambe abatela biso tozali koluka epai na ye nde azwa biso nini kobatela biso na makambo nyonso ezali kozala bandeko na ngai tosenga nzambe ete abatela biso ngai na yo epai na yo nguya mpe nkembo ezala ezali nde yesu azali kopesa biso mateya ete topesa nzambe nkembo nyonso oyo ezali epai na ye biso so tolimi ndingi ete nzambe azali mokonzi esengeli na biso tondima ete ye nde azali mokonzi ye nde azali nde kotambolisa alingi biso mpe alingi biso tozala na esengo namona ete sekele monene ya esengo na bomoi ezali ete kozongisa makambo nyonso na ndenge ya nkolo mpe esalela yango na ndenge na ye na ntina ya ntina biso ezali na likama monene soki moto azali na kondima te na litamboli ezali kondima ete molimo nde ezali kotangisa biso ndenge ya otenga ezali te biso moko ndenge ya kosambela kasi na ndenge ya nkolo ya kosambela tosengeli te tokanisa ete na losambo nyonso ekondima makaa ndenge tosengeli yango esengeli topesa mabondeli kasi bongo bomoi na biso mpe ezala na ndenge ya mabondeli na biso ndenge moko soki tomeli kisi soki tomeli yango tokolanda ndenge monganga komeli yango so nalobi ete libondeli ezali mokano monene epai na biso mpona tata na biso mpe molimo na ye ezali kopesa biso molimo na ye ezali mpe mpo ete ayanolaka mpe na mabondeli mpe alobaka na biso na ndenge ye alobaka na biso ezali ndenge ya molimo na ye mokambi pake alobaki mongongo ya moki ya kitoko oyo ya molimo ekamaka epai na biso eyaka na ndenge ya motema ezali koloba na kati ya makanisi na biso ezali lokola koloba ndenge ya oyo tozali koyoka na kati na biso ntango mosusu tokanisaki tozwaki yano te na mabondeli na biso ezwaka kondima mpona kondima ete nkolo azongisaka mabondeli na ndenge na ye mpe na ntango na ye ntango mosusu tokokanisa ye toyebi deja oyo mabondeli oyo nyonso kolemba te ntango ozali kobondela mpe ozwi yano te na mokolo moko koba na kobondela yoba te okoki koyekola monoko ya molimo ntango oyekoli yango ekopesa yo bokasi mingi mpe kondima ebele nazali kolinga mateya ya mokambi Thomas Monson oyo alobi ete baoyo bakoki koyoka mongongo na ngai oyo bazali na mikakatano ya ndenge na ndenge losambo ekopesa bino bokasi ya molimo ezali nzela ya kimia losambo ezali nzela oyo tozali kokoma epai ya tata na biso oyo alingi biso loba na ye na kati ya losambo mpe yoka mpona kondima na ye makambo nyonso ekoya epai na ye nazali na kosenga ebele ya botondi mpona nkolo mpona tata na biso mpona likambo ya mabondeli nazali na matondo mpona koyanola na ye tango mususu ezali kosala na ndenge ya minene ya makamwisi nayebi ete azali na bomoi nayebi kotatola ete yesu kristo mwana na ye ya bule azali mobikisi na biso ya bomoi oyo ezali lingoma na ye mpe bokonzi na ye na mokili Thomas Monson oyo tozali kosambela mpo na ye azali mosakoli na ye na baoyo nazali kotatola na boyebi nyonso na nkombo ya yesu kristo amen.
Bato mingi bamonaka pasi to bakwelaka makambo na bomoi na bango. Tomonaka bandakisa na mokili mobimba. Tokamwaka bilili ya liwa pasi mingi pe suka ya elikya. Tomonaki bato ya Japon bazali kobunda na koningana ya mabele pe kotonda ya mayi. Ezalaki pasi mingi kotala lisusu bilili ya kokwe ya bandako mibale ya etage ya Centre du Commerce Mondial tango ekokisamaki mbula zomi. Esalaka pasi komona makambo ya boye mingi soki bawe bazalaki basala likambo te. Pasi mosusu bakabolaka yango te. Soki mwana akufi na bomwana to azwi bokono ya mabe. Moboti akufi po mutu mosusu azalaki na ekenge te. Tango nyonso pasi eyaka makama eyaka tolelaka mpe tomekaka kosalisana. Tolelaka mpo na makambo oyo ekokokisama te mpo na mowei ya kei. Motuna bato batunaka mingi na bakambi ya lingomba ezali mpo na nini nzambe ya bosembo atikaka makambo ya boye esalemela bato malamu mpo na nini bato ya malamu oyo bazali mpe kosalela nkolo bazali na mpe konyokwama atako tozali na biyano te nyonso te toyebi mateya motuya oyo ekosalisa biso tondima pasi na kondima mpe elikya ete bomoi ya malamu ezali kozela biso. Kati ya mateya ya motuya oyo tozali na liboso, tozali na tata na likolo oyo ayebi mpe alingi biso mpe ayebi pasi na biso penza. Ya mibale, mwana na ye Yesu Kristo azali mobikisi mpe mosikoli na biso. Mbeka na ye epesi biso lobiko mpe ekosikola biso na makama makoyela biso awa na mokili. Ya misato, nzela ya lobiko ya tata mpo na bana na ye etali bomoi liboso ya kobotama awa na mokili mpe nsima na liwa mpe bokutani na biso na baoyo tosila kokufela. Mbeba ekobongisama tokoyeba polele mpe na mozindo mpe tokoyeba penza na koyeba nyonso. Emoneli ya baoyo bayebi nzela ya lobiko te bazali kondima yango te mpe bazali komona bitumba pasi bokono mpe mabe ebele na ndenge na ndenge ya mokili bomoi oyo ezali pasi mabe mpe ezanga ntina. Bakambi ya lingomba baloba na ntina ya bokeseni oyo ete ezali lokola mutu aye kokuta lisano na katikati. Bato oyo bayebi nzela ya lobiko te bayebi te eloko nini esalama liboso to mpe liboso ya kobotama to mpe bayebi te mabongisami oyo ezali koya oyo ezali kokokisa ya kembo ya ebongiseli ya tata. Mingi bayebi te ete mpo na bolingo na ye mpe na ebongiseli na ye bato oyo bazali konyokama lelo kasi basali mabe te mokolo wana bakonyokama lisusu te. Etikali sanza moke mpo na mibu kama moko ekoka wuta bwatu ya Titanic ezindaki. Pasi ya likambo oyo umeli mbula nkama mokili mobimba bayoki yango. Basali ya bwatu oyo ezalaki na baetage zomi na moko mpe mbala misato koleka libanda ya lisano ya ndembo balobaki ete yango ekoki kodinda na ebale te kasi tango edindaki bato koleka 1500 bakufaki. yango ezaki bwato ekoki kodinda te. Tango tutanabaki na ba glace kuna, bato mingi bakufaki. Kodinda ya Titanic ezali lokola bomoi mpe mateya mingi ya sango malamu. Ezali ndakisa malamu ya komona pasi na biso ya mokili. Liwa ya batu ezali mabe mingi kasi ezali libaku eyaka. Pe bitumba ya mokili, mobimba mibale na ndenge mbula zomi esili kokoka, uta ndako mibale ya Centre de Commerce Mondial ekoyaki, tosi komona na tango na biso moko ndenge nini pasi pe eyelaka na ndenge ya mabe. Pasi oyo eboti ba kokoso minene. Ezali na ndenge nyonso makambu mabe ezali koyela bato mingi. Oyo atake osalaki eloko te. Na oyo etali Titanic, mateya mamonaki polele mpona mabe ya kotambola na mai ya mbonge makasi pete Nzambe aponaka mutu te. Bawei bazalaki lolenge na lolenge, basusu bazalaki bato ya mbongo, pe bamosusu bazalaki bato ya pamba pamba, ba na basi pe mibale, pe basali. Ezalaki na bato mibale oyo bazalaki basanto ya mikolo masuka. Bango nyonso mibale bazali ndakisa ya ndenge toko monela pasi mikakatano liwa pe lolenge tokoki kotelemela yango. Ya liboso ezali ndakisa ya kozongisa matondi mpona mapamboli tozali kozwa pe mbeba oyo tokoki kokima. Etali Almasoni oyo akomaki autorité générale. Azalaki président ya pie na ngai tango na botamaki na loge na Utah. Ye mutu asalaki ngai interview mpona kokende mission. Na matango wana ba missionnaire nyonso bazali kosala interview na autorité générale. Azalaki mutu ya tina mingi na bomo inangai. Tango azalaki elenge azalaki na moninga kombo na ye Fred. Bazalaki na kosola mingi na ndenge ya kokende na mission. Kasi Alma milengelaki pe asalaki ete Fred akende. Na sima ya misyon na bango, Elderson, oyo azalaki sekretere ya misyon, abongisaki bozongi na bango na Amerika po ete Fred na ba misionnaire mosusu mineye oyo basilisa misyon bazonga na nzela ya Titanic. Bango nyonso basilisaki misyon. Mokolo ya mobembo, Fred azalaki penete. Elderson akataki mobembo na bango nyonso po ete bazia na bwato mosusu. Pete a saki bango na bwato zenye koya mokolo ngolandaki. Ba missionnaire mine wana basepelaki te kozonga mobembo ya Titanic. Eyano ya Elderson ezaki lokola lisolo ya Joseph na bandeko na ye na Egypte ndenge komamaki na Genèse. Ndenge nini tokozonga epai na biso kasi mwana azali na biso te? Alobaki na baninga na ete bayaki elongo na Angleterre pe bakozonga elongo. Tango Eldersoni ayokaki likama ya Titanic, atondi moninga na ye Fred ete obikisi bomoi na ngai. Fred ayanolaki ete ezali bongo te komema ngai na misyon oyo obikisaki ngai. Ba missionnaire nyonso batondaki Nzambe mpo abatelaki bango. Tango mosusu mapamboli ya minene eyelaka baye bazali kobatela mibeko lokola ezelaki Eldersoni pe baninga na ye. Tosengeli kozongisa matonde mpo na ngolu tozwaka na bomoi na biso. Toyebaka te ebele ya mapamboli oyo tozwaka mokolo na mokolo. Ezali na ntina monene tozala na molimo ya kozongisa matondo na mitema na biso. Makomi malobi polele ete baye bazali peto balandaka mobikisi pe babatelaka mibeko na ye bakopambolama na mokili. Eteni ya motuya ya kopambolama ezali kozala na molimo na kati ya bomoi na biso. Kasi bopeto losambo pe boyengebene ekopesaka biso esengo ntango nyonso na mokili te. Mingi bakonyokwama mpenza. Soki boye, Nzambe alingi tozala na kondima pe tosenga mapamboli ya bonganga Nzambe. Nkolo alobi ete, bampaka bakobengama, bakosambela pe bakotia maboko na bango na kombo na ngai. Pe soki bakufi, bakokufa kati na ngai. Soki babiki, bakobika kati na ngai. Elakisamaki ete lisolo ya basantu ba mikomasuka ya mibale na Titanic esukaki malamu te. Irene Corbett azaki na mibu 30. Azaki mwasi ya libala ya pe mama na bana ya mboka povo. Azaki na makabo mingi ya maboko pe koyemba. Pe azaki molakisi pe munganga. Akendaki na Londres koyeko lapo na sanza motoba ndenge ya kosalisa basi na tango ya kobota po musala ya munganga ezaki kokola na povo. Ezaki posa na ye monene po ete ya kosalisa bato. Azaki kosala keba mayele kosambela pe makasi. Moko ya bantina aponaki kosala mobembo kati ya Titanic ezaki po ayebaki ete ba missionnaire bakozala wana ebongo elongo ekokaki kozwa lisungi na bango. Irene azaki moko ya basi oyo babikaki te. Na likama oyo ebele ya basi na bana bakotisamaki na babwatu ya mike pe babikisamaki. Bwatu ya ezalaki mingi te mpo na bato nyonso. Kasi elobamaki ete lokola azalaki munganga azangaki nde kokota na bwato mpo ete azalaki kosalisa baoyo misusu bazalaki na makama. Pasi na ndenge mingi. Mosusu ekote ya biso malamu. Mikakatano na bomoi oyo elingi koloba te ete tozangi kondima to ebongiseli ya tata ya likolo ezali mabe. Kosikola na ye ezali ya solo. Pe makasi oyo euti na kolonga pasi ekopetola biso pe kobingisa biso po kokutana na Nzambe. Tango profeta Joseph Smith azalaki na boloko ya liberté, nkolo alobaki na ye ete pasi mingi ekoki koyela bato. Mobikisi alobaki ete, soki abwakami na libulu, soki bakoteli yo likita, soki mopepe ya makasi ekomi monguna na yo, pe makambo nyonso esangani mpo na kokweya na yo, nyonso oyo ekopesa yo mateya. Pe ekozala po na bolamu na yo. Mobikisi asukisi ete, mikolo na yo eyebani. Pe bambula na yo ekomama mokuse te. Ekokoma mokuse te. Yango kobanga te, po Nzambe akozala na yo libela na libela. Mikakatano misusu eutaka na bonsomi ya basusu. Bonsomi ezali na tina po na kokola ya molimo pe kokende liboso. Ezaleli ya mabe, ezali mbuma ya bonsomi. Kapitaine Moroni alimbolaki liteya oyo na motu ya boye. Nkolo azali kondima ete batu ya sembo bakufa po bosembo pe kosambisama eyela batu ya mabe. Alobaki yango polele te batu ya malamu babungi te. Kasi bakei kopema epai ya nkolo Nzambe na bango. Batu ya mabe bakokufa pona mabe oyo basali kosala. Mikakatano mosusu eutaka na kozonga kotosa mibeko ya Nzambe. Bokono oyo ezali koota na likaya, masanga pe matiti mosusu ya mabe ezali kokamwisa. Kokota boloko po mabe euti na masanga na matiti ya mabe ezali mingi penza. Kokufa ya mabala po ekobo pe ezali mingi. Mingi ya pasi pe minyoko oyo ekoki kozanga soki botosi ya mibeko ya Nzambe ezali. President ya misyon nanga Elder Marion D. Hanks, oyo akufaki na sanza ya mwambe, asengaki biso tokanga na motema maloba ya kotelemela pasi ya mokili. Pasi, monyoko to nzala ezali te oyo ekolonga mutu oyo amipesi. Andibaki ete ezali ndenge moko po na pasi nyonso te, kasi ezali bongo po na makambo ya molimo. Toli na ye esalisa ngai na bomoi na ngai. Moko ya bantina ya liwa ya bwatu ya Titanic ezali ete bwatu ya mike ezalaki mingi te. Atako pasi na biso na mokili oyo mobikisi azali na babwatu ya mike mingi po na biso nyonso. Lisiko lina yezali kopesa yango. Pona baye bazali kokanisa ete pasi oyo bazali komone koki na bango te mbeka na Yesu ekolonga pasi wana. Pasi munene pona baye bakufeli bandeko ezali koboya kobosa na ote babungisaki. Oyo babungisaki mingi mingi baye bakufa na noki bazalaka na makasi pe makambo ya malamu. Lokola toyebi mingi te, tolelaka lelaka. Makambo ekosala mate. Yango ezali lokola kokufa na nzembo ya motema. Nzembo na motema ezali lokola likambo oyo ekokisa mite. tango mosusu batu ba milengeli mingi kasi bazwi tango ya kosalela yango te na mokili oyo makomi na motuya na kombo ya Elegi oyo Thomas Gray akomaki na esika ya Malita ezali kolobela mabaku oyo ekokisamaki te fololo mingi ebotami kasi ekomonana te pe kitoko na yango ezali kolimwa na esobe na mopepe biloko tobungisi ezali lokola mabota misala makabo pe mosusu nyonso oyo ezali lokola lisolo ya ndeko mwasi Corbett azalaki na banzembo ayembaki te pe misala akokisaki te na mokili oyo kasi na ndenge ya molimo soki tolongoli emoneli ya mokili toyebi ete nzela ya lobiko ya tata ezali kolaka mapamboli minene ya seko kaka ndenge ntoma polo alobaki ete misu emoni te matoyi eyoki te mpe mitema ya bato eyebi te makambo nzambe abongisi mpo na baye balingaka ye molongo ya nzembo kitoko ezali kopesa kimia elikya mpe komonisa polele ete yesu azali koyoka nzembo oyo nakoki koyemba te obikisi alobaki ete botika mitema na bino ezala malamu bozala na kimia mpe boyeba ete nazali nzambe tozali na elikya na ye ete biso na bana na biso tokoyemba nzembo ya esengo ya seko na kombo na Yesu Kristo. Amen. Mobikisi na biso.
Lokola tozali kosukisa likita oyo ya kitoko topesi longoni na bayembi ya tabernacle bayembi ya bana ya ete oyo ya bana bauti na Pleasant View na nord ya Ogden na Utah mpe bayembi ya bonganga nzambe oyo bautaki na Pleasant Grove na Utah mpona mundule mpe miziki kitoko oyo bapesaki totondi bakambi na bango mpe babeti nzenze mpona misala na bango mpe komibongisa na bango na ndenge moko tozali kopesa matonde na baoyo nyonso balobi mpe baoyo nyonso bapesi mobongole na minokominoko mpe baoyo nyonso basalisaki biso na ndenge nyonso mpo ete liyangani oyo ezala kitoko molobi na biso ya suka ya lingani ya oyo ekozala mokambi na biso ya bolingo Thomas S. Monson kolanda makebisi na ye bayembi bakoyemba nkolo tozali kosenga yo awa tozali kokende lipamboli ya suka ekopesa na mpaka Gregory Sweatshirt oyo ya batuku sambo likita oyo nde ekopanzana mokambi Monson
My brothers and sisters, I know.
Nanga bazi pe mbale na yebi te bozala elongo na ngai po ete oyo ezalaki liyangani ya kitoko makasi toyokaki molimo ya nkolo epai na biso na mikolo mibale lokola mitema na biso esimbamaki mpe matatoli na biso ya mosala oyo ekomaki makasi tozali kopesa matondo na bayo nyonso bazalaki na kati na baoyo bapesaki mabondeli tozali awa biso nyonso mpo tolingi nkolo mpe tolingi kosalela ye nazali kotatola ete tata na biso ayebi biso nayebi ete loboko na ye ezali na makambo nyonso lisusu miziki ezalaki kitoko nazali kopesa matondo na ngai moko na oyo ya eklesi ya mobimba na baoyo bapesaki batalanta na bango na biso tozali kopesa matondo na bandeko nyonso oyo bafandisamaki na likita oyo basalaki na makasi mpenza na kimpesa epe bapesaki mingi na kati ya mosala ya nkolo nazali kopesa matondo mingi na ba kambina ngai basungi na ngai nazali kopesa bango matondo na polele po na lisungi na bango bazali bato na bwania pe na kososoli pe musala na bango ezali mwa mutu ya makasi nazali kopesa bandeko na ngai ya batuku sambo na ya bato mazumi na mibale matondo mingi pona oyo nyonso bazali kosala na baye ya bapiskopo ya bokonzi pona misala makasi oyo bazali kosala na ndenge moko mpe nazali kopesa matonde na basi mpe mibali oyo bazali lokola bakambi ya minene na eklesia bandeko basi mpe mibali nazali koyebisa bino ete tata na biso ayebi biso mpe ayebi misala nyonso mpe bapasi oyo tozali nango na mokili lelo alingi moko na moko na kati na biso mpe akopambola biso lokola tozali komeka kobomba mibeko na ye mpe tozali koluka ye na nzela ya mabondeli tala ndenge topambolami ya kozala na sango malamu oyo ezongisami ya yesu kristo ezali kopesa biyano na mituna oyo tozali na yango oyo wapi towuti mpo na nini tozali awa mpe esika nini tozali kokende soki tolongwe na bomoi oyo ezali kopesa ntina mpe elikia na bomoi na biso nazali kopesa yo botondi mpo na misala oyo bozali kosala na motema mobimba na mamoko na moko bozali maboko ya nzambe awa na mokili tozali na motindo ya kolingana mpe ya kosalisana nazali kopesa bino matondo mpona nyonso bosala na babranche na bino baparoise nazali kopesa matondo mpona kondima na bino ya kosala na baapel nyonso oyo bozali kobiengama epai wapi ezali moko na moko ezali na ntina monene mpona komema mokumba ya nkolo na liboso likita oyo esili na ndenge tozali kozonga na bandako na biso tosala yango na kimia tika ete tokuta ete nyonso ezalaki malamu ntango tozalaki te etika ete molimo oyo toyokaki awa boye ezala na biso mpe nzinga na biso lokola tozali kokende mpe kokanisa makambo oyo mikolo na mokolo tika ete tolakisa bolamu koleka na moko na moko tika ete bakuta biso tozali kosala mosala ya nkolo tika ete mapamboli ya nkolo ezala na bino bamabota na bino etonda na bolingo mpe na boyokani tika ete matotoli na bino ekola mpe ezala mobateli mpo na bino na monguna lokola mosali na bino ya komikisa nazali koluka na motema na nga mobimba ya kosala eloko nkolo alingi mpe kosalela ye mpe kosalela bino nalingi bino nazali kospondela mpo na bino nakosenga mpe ete lisusu mpe ete bokanisa ngai mpe bakambi ya minene nyonso na kati ya mabondeli na bino tozali moko na bino nakomemaka liboso mosala ya kitoko nazali kotatola na bino ete tozali oyo na kati ya oyo lisanga epe mobali nyonso mwasi nyonso to mwana nyonso azali na esika na ye awa tika ete nkolo apesa biso makasi mpe boyebi mpe molende ya kosala mosala na biso kitoko nazali kotatola epai na bino ete mosala oyo ezali ya solo ete mobikisi na biso azali na bomoi azali kotambolisa lingomba oyo awa na mokili natikeli bino matatoli na ngai mpe nzekene na ngai ete nkolo tata wa biso ya likolo alingi biso azali na bomoi ye azali tata na biso azali ya solo tika ete toyeba tososola ndenge nini tozali pembeni na ye ntango tozali kosala mosala na ye ntango esika nyonso mpe azali na bolingi na ye mpo na biso azali komema biso mpe mingi azali kosala mpe alingi kosala mpe asalaka mpo na biso tika ete apambola bino tika ete kimia na yo ya elaka ezala na bino lelo mpe na seko napesi bino mbote te tokokutana lisusu na basanza motoba nasali boye na nkombo ya yesu kristo mobikisi na biso mpe mosikoli na biso amen.
Dear Heavenly Father,
Matondo na biso pona oyo to siliko te ama na basali na yo to siliko pesa yo matondo pona profeti ya bomo yi pe ba sungi na yi pe ba onyo so ba kambi ya minene ya eklesia oyo ba mibongisa ki pona ote ya biso lelo to siliko sen aite tondi mali biangi ya ko yambo la masomo na biso pe ko bongo la mitima na biso bomo na biso potoko mapembeni na yo pe oya mwana yo ndakisa na ye pona biso salisa biso ete tome makombo na ye pe matea na ye na makamu nyonso tokosala salisa biso tata po ete tozala na bolamu na bato nyonso lokola mosali na yo asengi biso mema biso na ndako na kimia toliongi yo pe tozali na matondo nyonso oyo tozwi lelo na kombo ya Yesu Kristo, amen.
This has been a
broadcast. Katikati ya mobu ya mbala 181 ya Eklesia ya Yesu Kristu ya basantu ya mikuyosuka. Baloberi baponama ki utaba kambibinene ya nabasi pe nyoso ya Eklesia. Miziki ya beta makini ya lisanga ba yembi ya tabernako. Bopanzi sango oye pese maki lokola lisali siya Bonneville Distribution. Bobi misi bonso, bokaboli, tobo bongoli, tobo salele ya ndenge na ndenge. Uzanga ndingisa epekisami.